Мене звуть Станіслав Настенко, і я продовжую розмову з письменником, автором книжки «Мій Квебек» Євгеном Лакінським. Що у Квебеку для України? Так я назвав цей епізод. Чи може «Революціон Транкіль» стати продовженням Другого Майдану, запитую я. Історична справка. Квебек, в якому живе Євген, це не просто одна з провінцій Канади, Канадської конфедерації. В 2006 році уряд Канади визнав Квебеку окремою нацією. Стало це можливим не просто завдяки унікальності цього краю, а насамперед завдяки пасіонарності і успішності, вражаючій швидкості перетворень квебекського суспільства. Навіть в рамках доволі прогресивної Канади Квебек відрізняється своїм модернізмом, активізмом, політичною просунутістю, пасіонарністю і соціальною ініціативністю. Але був Квебек таким не завжди. Як і українці, маргіналізований народ Квебеку довго залишався осторінь вируючих в регіоні соціальних перетворень. Цей край був завойований в 1760 році, а місцева культура маргіналізована в схожий, наполягаю я, в схожий спосіб, в який відбувалася маргіналізація і української культури. В ті самі роки, коли франкомовний Квебек був завойований англомовною імперією, в Європі відбувалася остаточна руйнація суб'єктності України. Ось подивіться. В 1763 році Британія офіційно встановлює британський порядок в Квебеку. А в наступному, 1764 році, в Європі Російською імперією було ліквідовано гетьманщину, як протидержавний спосіб самоорганізації українців. В 1775 році солдати під командою російського генерала Петра Текелія, озброєні і одягнуті в однострої схожі на солдатів британського генерала Джеймса Вольфа, оточують і руйнують Запорізьку Січ. Після 60-х років 18-го століття і в Квебеку, і в Україні одночасно настав період маргіналізації двох народів – їх мови, способу самоуправління і культури. Відродження двох націй відбулося також в одному часі – у другій половині 20-го століття. Лише в Квебеку на 30 років раніше. Що обумовлювалось, на мою думку, лише тим, що Україна наприкінці свого поневолення опинилася в більш загальмованій комуністичній диктатурі. Наївшись керівництва чимось схожого на Віктора Януковича тоталітарного Моріса Дюплісі, Квебек гучно повстав на початку 1960-х років. Квебекська революція розтяглася на 10 років. Були і свої майдани, і свої радикали, була і пролита кров. Але очевидний і результат – це реформація квебекського суспільства. Реформація – вражаюча модернізація, що отримала назву «La Révolution Tranquille» – «Тиха революція» в Квебеку 1960-70-х років. Певно, найбільш красивим і навіть шокуючим результатом культурної частини цієї революції стало повернення набожного католицького суспільства на 180 градусів проти церкви, аж до того, що церковні слова стали матюками. Секуляризація і культурна революція Квебеку стали можливими завдяки найперше телевізору і загалом широкому руху культурної лібералізації в Північній Америці тих самих 60-х. І це наштовхує мене на думку, що успіх тихої революції був закономірним. Квебекці осідлали тренд шестидесятників. Вони лише додали до штанів кльош свою рідну квебексько-французьку мову, як той культурний стрижень, довкола якого не страшно було творити настільки нове суспільство. Схожим чином революційна Україна сьогодні не вигадує власний велосипед, а приєднується до пан-європейського об'єднання, Європейського Союзу. Для успіху і популяризації цього руху до телевізору додався інтернет. Хоча існує точка зору, що саме телевізор – найкраща зброя для мобілізації суспільства, але це окрема розмова. Квебек не став революційним в один день. Історики говорять про його високий рівень індустріалізації, що спонукало архаїчне католицьке суспільство до модернізації і лібералізації. Пригадують правління прогресивного Аделар Годбо, який подихом свіжого повітря увірвався між каденціями Януковича Дюплісі. По аналогії, в Україні також був перший Майдан 2004 року, що на декілька років перед консервативним відкатом привів до влади нехай не революційний, але більш прозахідний уряд Ющенка-Тимошенко. Рівень індустріалізації української економіки теж залишається завеликим, щоб Україна заспокоїлась на своїх картопляних полях і не мріяла про свою лібералізацію і свій цивілізаційний прорив. Не обійшлося в Квебеку і без символізму. Хоча Квебек під час своєї тихої революції не змінив прапор, як Грузія, часів Саакашвілі, але вони винайшли і актуалізували своє власне ім'я. Саме тоді мешканці Квебеку почали називати себе кебекуа – квебекці, замість старого франко-канадійці. Символізм завжди сильний поштовх для змін. Революційні зміни завжди відбуваються довкола нових символів. В даному випадку довкола ідеалу нової нації, нового імені нації. Який такий новий конструктивний символізм виник в Україні після Другого Майдану? Довкола яких символів після Майдану українці можуть революційно змінити суспільство? Пам'ятаєте українське «переверніть прапор»? Чи це не був запит на новий символізм? Ще одна точка для дискусії. До речі, прапор оновленої Грузії схожий на квебекський прапор. Змініть колір з синього на червоний, а квітки флор-де-ліс на грузинський винний хрест і отримайте замість квебекського прапор революції троян в Грузії. Просто цікаве співпадіння, яке, можливо, ще раз підкреслює, що кордони між американським і європейськими націями стають все ближчими, і нам треба уважно придивлятися до глобального досвіду. Тема успіху квебекської реформації і паралелі з тим, що відбувається сьогодні в Україні, на мою думку, величезна. Ґрунтом для такої дискусії є спільний порив на вихід із стану маргіналізації вторинності обох багатомільйонних народів. І Квебек, і Україна сьогодні, взимку, вкриті однаково білим снігом на величезних просторах двох все ближчих континентів. Квебек знайшов себе сьогодні як націю в рамках Канадської конфедерації, як і Україна визначила своє майбутнє в рамках конфедерації Європейської, Європейського Союзу. Якщо на декілька хвилин повірити тим українцям, які кажуть, що Майдан досі не закінчився і вільна від російської окупації частина України зараз перебуває в стані в лапках із маленької букви «тихої революції», то що українці можуть взяти від досвіду Квебеку? На яких помилках можуть повчитися? Отже, Женя, привіт.
Привіт, Стасе.
Накатав я текст на дві сторінки, бачиш?
Бачу, чую, точніше.
Ну, що скажеш?
Ну що, слухай, тобі моя відповідь не сподобається.
Давай, це ж для дискусії.
Тому що, по-перше, між Україною і Квебеком справді є певні паралелі в плані захисту мови, культури, в плані маргіналізації національної мови. Але, поза всьому іншому, є дуже багато відмінностей. Ось ти, наприклад, порівняв Дюплесі з Януковичем. Я б його не порівнював з Януковичем. Тому що Дюплесі – це був розумна людина, яка фактично вела свою політику. Так, ця політика була архаїчна, так, ця політика була корумпована, його уряд був дуже корумпований. Але це розумна людина, яка знала, як виграти вибори, яка знала, як достукатися до своїх виборців, і яка могла побудувати дуже ефективні стратегії.
Женя, Янукович два рази
приходив. Це не є людина безкультурна, це не є людина недалека, це не є людина, яка тільки прийшла до влади, почала все красти, аж так, що навіть власні прихильники були незадоволені. Так що Януковича, тобто Дюплесі порівняти з Януковичем абсолютно не можна.
Вони різні, але все ж таки, щодо того, що Янукович там не боровся, він боровся, два рази приходив до влади, важко приходив до влади. Обидва рази.
Ну, один раз він дійшов до влади, один раз, і це через тільки через те, що всі дуже сильно розчарувалися в Юлі.
Ну, нехай, у кожного свої причини. Добре, далі.
А далі про інше. Угу. Перше так, Квебек, ну, тобто Канаду, справді окупувала Британська імперія в 1760 році. Але британська окупація, вона не була такою брутальною, як була російська окупація. Тобто, по-перше, навіть найгірші часи британської окупації завжди були британські колонізації, завжди були французькі школи, була якась франкомовна еліта, яка мала право все ж таки свою мову теж вживати поруч з англійською. Mm-hmm. Тоді як в Україні українські школи просто заборонили, друк українських книжок заборонили.
Заборонили?
Ні, про яку демократію в Російській імперії не йшлося.
Емський указ.
Аж, може, спочатку 20-го століття.
Женя, Емський указ вийшов, здається, цим указом заборонили українську мову, так? Це через 100 років майже. Це 1860-70 роки, якщо я не помиляюсь.
1790 року, так. Фактично, була демократична система в була в Канаді, окупованій колонізованій Британською імперією, створили парламент. Тобто з 1790 року, як мінімум, було створено парламент, і були вибори, була боротьба між різними політичними партіями. Так взяло багато років, взяла боротьба за справжню демократію взяла багато років. Так до 1837-38 року цей парламент не мав реальної влади і мав тільки якось співпрацьовувати завжди з генерал-губернатором, який мав реальну владу. І саме через те почалося повстання патріотів в 1837 році. Але поза тим була демократія, були вибори, були парламенти. А в Російській імперії цим всім не пахло, аж поки на початку ХХ століття не створили Державну Думу.
Добре.
Але так, це одна річ. А є, тобто не можна порівнювати, наприклад, тоталітаризм, абсолютизм Російської імперії з британською монархією, з британською демократією, з британським колоніалізмом. Так, колоніалізм – це завжди погано, але все одно британський був значно м'якшим, ніж російський.
Дивись, там різні періоди бували. Я, можливо, гірше знаю британський період 19 століття. Я знаю, що були потепління в Україні в 1860-х роках. Там з'явилося і Кирило-Мефодівське товариство, і західноукраїнські інститути багато з'явилися, які співробітничали з східноукраїнськими. Ні, те, що Британська імперія відрізняється від російської, це навіть історики марксизму-ленінізму знають. Тобто це відомий факт. З іншого боку, дивись, от подивись по статус, в Російській імперії була Фінляндія і Польща. У них були свої парламенти. У них була взагалі велика, ну, теж в різні часи. У полякам теж доставалося, дай Боже. Але, скажімо, наприкінці 19 століття вони були свій парламент, була своя еліта вже, чого не було українців, і чого не було у Квебеку. Чи був наприкінці 19 століття квебекський парламент? Коли він з'явився взагалі?
Був, безумовно, був.
Так?
Слухай, це історія Канади.
Ну-ну.
У 1790 році було прийнято рішення про те, щоб створити дві провінції в Канаді, ну, на теренах колишньої Нової Франції.
Так.
І одна з них була, називалася Нижня Канада, інша Верхня Канада.
Так, але вона не була франкомовна.
Верхня Канада – це Онтаріо, Нижня Канада – це Квебек. І так був Квебекський парламент ось від цього моменту.
А він був франкомовний?
Був Квебекський парламент, парламент Квебеку.
Він не був, чи він був франкомовний, так? Женя? Парламент.
Там було дуже багато франкомовних депутатів, і французька була одна з робочих мов
Одна з
парламенту. Так, англійська мова теж там була, і теж було багато англомовних депутатів завдяки тодішній виборчій системі. Тоді просто не всі мали виборче право, а тільки багаті, забезпечені. Тому англомовних депутатів було багато, навіть якщо англомовне населення не домінувало. Але попри це, так було, це був реально двомовний парламент.
Добре, дивись, а чому тоді ми приходимо на початку 20-го століття до такої ситуації, і це головна ідея того, що я прочитав, до маргіналізації квебекської культури? Тому що вся еліта, переважно бізнес, англомовний, еліта часто їде з Квебеку, починає говорити англійською мовою. Дуже схожа на українську ситуацію початку 20-го століття. Була маргіналізація квебекського народу. Це про це вся сучасна квебекська політика говорить. Що вони...
Маргіналізація була, але вона була зовсім інша, ніж в Україні. Річ в тому, що різниця між окупацією, наприклад, України, Російською імперією, і британським колоніалізмом в Квебеку, в тому, що британці, вони від початку знали, що йдеться про два різні народи. І квебекці, тобто франко-канадці, вони знали теж, що вони йдеться про два різні народи. І всім, хто хоч трошки знав цю ситуацію, їм було очевидно, що йдеться про два різні народи з двома різними культурами, з двома різними релігіями, з двома різними мовами. Тобто британці, які тоді були переважно протестантами і переважно і англомовні, безумовно англомовними, і франкомовні франко-канадці, католики, це було дві абсолютно різні культури, два народи, два менталітети. І з цим були згодні всі.
Але було все одно маргіналізація. Все одно була маргіналізація. Ну, тобто я розумію, що не така, як настільки тоталітарна, як російська і комуністична. Але...
Маргіналізація, безумовно, була, так. І була ідея в тому, що Річ в тому, що ті, хто приєднав Канаду до Британської імперії, вони ставили собі чітку мету, що це буде одна з частин Британської імперії, і тут все має бути британське. І влада має бути британською, угу. І бізнес має бути британським, і взагалі треба народ... Ті люди, які не британці, вони мають бути або сидіти тихо, так. І не заважати, угу. А бажано там бути чи плейба, або вони мають британізуватися і
абсолютно.
Теж стати британцями.
І в фіналі та сама ситуація практично. За українську теж не вбивали в Україні в імперські часи. В місті могли побити, в селі розмовляй скільки хочеш, навіть театри роби собі україномовні.
Так, були в цьому плані є паралель між Квебеком і Україною. Угу. Тобто в обидвох краях мови стали, національні мови, вони стали непрестижними і достатньо маргінальними. Тоді, як більшість населення ними розмовляла, вважалося, що щоб зробити реальну кар'єру в Україні, треба говорити російською, а щоб зробити реальну кар'єру в Квебеку, треба говорити французькою. Але є в Україні один чинник, якого не було в Квебеку. Тобто, що російські імперіалісти, вони вважали все ж таки українців росіянами, але якимось, може, неправильними росіянами.
Я розумію,
як тільки українець, етнічний українець, він переходив на російську, то йому не треба було міняти своє прізвище, йому не треба було, наприклад, йому навіть не треба було відмовлятися від української. Він міг своєю малоросійською мовою десь говорити вдома, там, співати якісь народні пісеньки, і це російських імперіалістів влаштовувало.
Ой, знаєш, якщо б який-небудь Хрущов одягнув вишиванку там, або Брежнєв і заспівав українську пісню, це тільки віталося політбюро, і імперська теж, там було своє місце української таке на закутку, щоб воно, не дай Бог, з політикою ніяк не асоціювалося. Щось подібне відбувалося у Франції. Не всі французи, у Франції, у Квебеку. Не всі. До речі, маю відразу сказати, тим, хто мав, я тут зробив інтро, Франція і Квебек мають стільки ж спільного, як Україна і Польща, не знаю. Тобто це різні країни. То я обмовився, назвавши Квебек Францією. Квебек вважає себе абсолютно незалежним від Франції. Це точно. Тобто, найменш... Тобто, не можна плутати з Францією. Так, це була ремарка. Значить, і не всі... Так.
Інший момент, що, наприклад, про модернізацію суспільства. Що, з одного боку, тут важко сказати, з одного боку, кибикова вони мали більше, в якомусь плані більше прав, ніж українці, в іншому плані вони мали менше прав, ніж українці. Що українцю, щоб зробити успішну кар'єру, достатньо було, власне, перейти на російську і бути лояльним Російській імперії, і тоді він робив успішну кар'єру і в бізнесі, і в державному апараті, де завгодно. А проти квебеків, проти франко-канадців була реальна дискримінація, їх намагались не пускати там на якісь вищі менеджерські посади. Тобто суто етнічна була дискримінація.
Ну, подивись, в часів... Дюплесі, там, 40-х, скільки французьких прізвищів в англійському уряді в Отаві? Ну, в англійському.
Це був федеральний уряд. Так. Це були депутати, були франкомовні депутати в федеральному парламенті, були франкомовні міністри в федеральному уряді.
До революції.
Це було, але подивись, наприклад, в великих компаніях, що робилося, навіть державних канадських компаній.
В бізнесі.
Ти ж пам'ятаєш цю ситуацію у 60-ті роки?
В бізнесі,
коли
так.
Менеджера канадських залізниць, його, безумовно, англомовного шотландця, іммігранта з Шотландії, який навіть середню школу не закінчив, але був менеджером канадських залізниць.
В бізнесі.
Колосальної компанії. Так от, в 60-ті роки його спитали, ось чому... У вас там скільки там 10 там вищих менеджерів, і з них немає жодного франко-канадця. Uh-huh. І він сказав: ну, якщо немає франко-канадців, значить вони не є компетентні. Uh-huh. Ви ж розумієте, що ми тільки компетентним людям даємо серйозну роботу, а якщо їх там немає, значить вони всі некомпетентні.
Так, але
це викликало колосальні студентські протести. Uh-huh.
Ну, розумію. Це можливо, це випадок, це можливо навіть расизм.
А в Україні колись було, наприклад,
так, Женя, в радянські часи...
Якась харківська залізниця була б там повністю весь менеджер технічний.
Женя, якби ти в українські часи...
А українців жодного менше.
Якби ти в радянські часи або в імперські часи підняв питання національності або мови в бізнесі, не в політиці, а в бізнесі, тобі б так само жорстко відповіли, де місце української мови, І де, чому їх немає? Досі, в Росії досі немає жодної української школи, немає жодних українських телепередач. Саме з тієї причини, бо ніхто не хоче. Те саме, що цей шотландець сказав. Досі.
Так, та, ні, той пан сказав зовсім інше. Він дискримінував людей не тому, що вони не знають англійської,
так,
а тому, що вони не є британцями. Ось в чому різниця була. Ти розумієш
це
різницю?
Випад расизму. Це, але це... Тому і протести були, що він сказав щось дуже вже таке. Правильно?
Ну, тому що справді серед вищого керівництва були всі британського походження. Що людина, яка, наприклад, навіть не закінчила середню школу, але приїхала з Шотландії, для якої англійська практично рідна і головна, яка виросла в англомовній протестантській культурі, вона могла дослужитися до вищого менеджменту. А, наприклад, якийсь монреалець, який чудово знав, який чудово знав англійську, який закінчив, наприклад, Монреальський університет, він чомусь не міг дослужитися до вищого менеджменту в Канадській національній залізниці. Тому що говоримо про державну компанію, а не про бізнес.
Ти говориш, ну, коротше, давай трошки підсумуємо. Ми говоримо про різницю маргіналізації. Вона була, звісно, ми говоримо про
Росію. Вона була різна.
Різна, так. Я згоджу, погоджуюся, як були різними Британська імперія і Російська. Вони точно були і різними, це всі визнають. Ібо російська була більш консервативна, більш перепади в ній були, менше стабільності, менше ліберальною. Це все, хоча там були теж свої періоди більшу лібералізації, але в результаті вони були різними. І скандали були різними тому. І чорносотенства ніколи, здається, не було в Британській імперії.
В Британській імперії був такий, що в Канаді діяв, наприклад, Куклус-клан якийсь час. Просто він був не дуже поширений, але він діяв. Якраз ось там, де ти живеш зараз, в західних провінціях, там був свій Куклус-клан. Але просто він там був більш маргінальним явищем, ніж мейнстрімом.
Так, але чорносотенство було широким рухом.
Так,
підтримане царизмом. Напряму.
Російська імперія була значно більш ксенофобська. Але українцям повезло, в якомусь плані повезло і не повезло.
Ага.
Повезло в тому плані, що росіяни їх не дискримінували, бо вважали такими самими росіянами, тільки з акцентом. А не повезло, то знов-таки через те, що оскільки їх вважали такими самими росіянами, то українці не мали права на свою якусь... Навіть називатися якимось окремим, ніж росіяни, вони, в принципі, не мали права.
Добре, давай тоді перейдемо трошки ближче до наших часів. І дивись, сьогодні, ну, це була така історичний бекграунд, така історія. Скажімо, ми зупинилися з тобою десь, от Куклус-клан, там, чорносотенство. Ось, Революціон Транкіль, 1960 рік. Звісно, в Радянському Союзі постсталінізм, грубо кажучи, там тільки Хрущов ще, здається, в 60-му. І нічого подібного в Україні не було. А тут починається революція. І отут, я думаю, ми з тобою будемо обидва. Тож все, що я сказав про революціон Транкіль, воно справедливо. Це був дуже сильний ривок. Це була реформація. Це не просто реформи ліберальні якісь. А це взагалі зміна суспільства, як воно виглядає, навіть того, як вони причесуються, як вони одягаються. Хоча це був, я вже кажу, загальноамериканський тренд шестидесятників, але у Квебеку він став просто державотворчим. Правильно? З'являється назва Квебекуа. Я в Вікіпедії прочитав, це саме в 60-х роках. Квебекуа. От. І...
Так.
І оцей прорив, він був, тут ти не сперечаєшся, так? Тобто він був прогресивним, радикальним, 10 років.
Безумовно, так. Безумовно. Це була колосальна зміна суспільства. Буквально за якісь 10 років суспільство змінилося докорінно.
Так.
Але знов-таки з Україною є суттєва різниця в цій ситуації. Тобто так, квебекське суспільство було достатньо, тобто франкомовні, вони були достатньо маргіналізовані на власній землі, достатньо дискриміновані, їхні мови не поважали. І вони буквально за 10 років стали господарями на своїй землі і навчили себе поважати себе і в Квебеку, і, в принципі, і в решті Канади. І суспільство дуже сильно змінилося, і стало і багатшим, і успішнішим економічно, і більш освіченим. Але і різниця з Україною і принципова тут. Алло?
Так, я слухаю, кажи.
Так, тобто...
В чому різниця принципова? В чому різниця? Продовжуй.
Тому що Квебецька революція, тиха революція, вона була не тільки на рівні національної самосвідомості і таких речей, вона також була на рівні докорінної зміни суспільства. Я скажу, що в соціальному плані, у суто в соціальному, Україна станом на 59-й рік, на 60-й рік, була попереду від Квебеку. Значно попереду.
Угу.
Річ в тому, що в Україні вже тоді діяло багато університетів. І в цих університетах, так, це не були, може, україномовні університети в більшості своїй. Але діяло багато університетів, де дуже багато українців отримувало вищу освіту. Практично на той момент більшість українців, вони таки закінчували середню школу. Більшість українців, ну не більшість українців, а дуже багато українців, вони отримували вищу освіту. Далі, жінки в Україні працювали вже в ті часи. І були жінки також і на керівних посадах.
Mm-hmm.
Наприклад, і в університетах було дуже багато жінок.
А Квебек був архаїчним католицьким суспільством. Дуже архаїчним. Тому, коли чуєш
безумовно
пісні, так, це просто Титанік. Тобто люди одягнуті в картузи і рубають ліс собі, і все, і моляться.
Ні, люди були одягнуті по-різному. Ні, слухай, люди були одягнуті по-різному, і в містах люди цілком сучасно одягалися, і в селах йшла модернізація в якомусь плані, в тому, як люди одягаються.
Ну, я,
не можна
я,
сказати, що вони там одягалися.
Я кажу про 50-ті роки, Женя, до революції, так?
Так я і кажу, в 50-ті роки там було зовсім не так все однозначно там. Люди жили бідно, але це не значить, що вони ходили в якихось лахміттях і тільки працювали в лісі.
Женя, було, я знаю, звідки я це взяв.
Пролетаріат.
Звідки містах, я це взяв? З пісні квебекської. Чи це оповідання, коли такий сталінський чисто стиль, ми його проходили на курсах французької мови, ти також, напевно. Коли, як...
це було...
Угу. Так.
Це був не сталінський період, тобто Дюплісі. Квебек, дякувати Богу, він не знав нічого спільного.
Так, це був Дюплісі, Женя. Це був той самий...
Дюплісі не можна порівнювати зі Сталіним.
Так, але, Дюплісі... але сам в цей фільм... О, пардон, це був фільм. Сам
це
цей
був фільм,
це був рибалка...
Написав, коли...
Свинарка
фільм,
і пастух.
Стас, це був фільм, про який я написав, коли я був новим емігрантом. Ти це прочитав на моєму тодішньому сайті.
Окей, давай, я, здається, бачив відео. Ми ж вчилися на однакових курсах. Ну.
Це не на кафі розповідали. Тобто цей фільм, я просто справді бачив колись уривок старого квебекського фільму.
Угу. «Свинарка і пастух».
І справді там є певний стиль 50-х років. І за стилем він мені трошки нагадав фільми сталінських часів. Але, розумієш, ті часи, коли я дивився цей фільм, перше, я дивився тільки уривок цього фільму. Друге, я тоді був зовсім новим емігрантом, і всі нові емігранти, вони завжди знають, що вони як в країні насправді, куди вони приїхали, і вони всі починають розповідати, як в тій країні насправді. І вони бачать якийсь шматочок реальності і роблять великі...
Женя, давай, ми не пам'ятаємо цей фільм, що... навіть його назву. Мова про те, що за 50-ті роки, і ми з цим погодилися, архаїчне суспільство. Тобто воно відставало, це от я з Вікіпедії тобі зачитував буквально переклад, де говориться, що там просто все просилося для прориву. Там, ну, так не можна було в Північній Америці жити, як жили квебекуа в 50-х роках.
Безумовно. Тут нема питань, бо це було архаїчне суспільство. І ця архаїка, вона вже дістала значні вершти населення, люди вже хотіли змін, і зміни не приходили. Так, це реальність. Було достатньо архаїчне суспільство.
І ми приходимо до революції. До революції. Давай відразу в паралель. 30 років зжимаємо, ось тобі тиха революція, ось тобі 2014 рок, другий Майдан. Там.
Ну, це зовсім інша ситуація. Там архаїчне, коли ми кажемо архаїчне суспільство Квебеку і архаїчне суспільство України в 59-му році, це абсолютно різні місця, абсолютно різні речі. В Квебеку жінка взагалі не мала права підписувати чека без дозволу чоловіка до якогось там, не знаю, чи 60 якогось року. Тобто законодавчо вона не мала. За законом.
Жінки робимо поправку на час.
Річ. Так. Ти далі слухай. Ти береш, ти дивишся, наприклад, якщо ти увійдеш в якийсь франкомовний університет, ти дивишся фотографії випускників, припустимо, за 50-ті роки медичного
факультету. Там немає жінок.
Ти бачиш, там самі чоловіки.
Так, я розумію, це різниця між 50-ми роками. Тоді взагалі тільки приходила фемінізація, якісь зародки фемінізації. От.
Так, але в Україні в ті часи було вже багато жінок.
Добре, це різниця.
Освічених жінок, мова про те. Тарів, жінок.
Окей, давай зараз to the point, як кажуть англійською. Я про що хочу сказати, що було анахронічне суспільство, яке мало кого влаштовувало. Ось тобі 10 років, 70-й рік, і вже революція закінчується. Через 10 років всі кажуть, вау, Квебек інший. 10 років в Україні. 14-й рік, ось уже 5 років пройшло, хто скаже, що Україна інша? Ну, деякі люди починають говорити, можливо. Хіба вона інша за ці 5 років України?
Ну, що казати? Україна розвивається, я б сказав, більш поступово, ніж тоді Квебек розвивався.
Так, а чому?
Тобто в Квебеку, ну, тому що в Квебеку були дуже сильні гальма до 59-го року, до 60-го року були дуже сильні гальма. Суспільство, воно вже мало розвиватися, але поки Дюплесі був живий, він все контролював і він слідкував за тим, щоб суспільство не дуже і розвивалося.
В Україні були
і
свої гальми.
І це було штучно затримка.
Залишається.
А в Україні з 91-го року країна розвивається, але повільно.
Дивись, тому, Україна доволі мало прогресивне суспільство. Порівняно з Скандинавією я навіть не рівняю. Можна, повідно з Центральною Америкою. Україна більш виявилася консервативною. І менш швидко Польща. Там був важкий період, важчий, ніж зараз в Україні. Я його чудово пам'ятаю. Але потім за Бальцеровича 4 роки реальний ривок і все, вихід на зовсім іншу орбіту. Це 1990 рік. В Україні і зараз такого немає. Немає цього Бальцеровича не як людини, а як такого, що при ньому робилося. Ну не можна сказати, що ця революція закінчилась 2014 рік і почалася нова якість. Немає.
Тому що країна і до цього розвивалася, попри не завдяки Януковичу, а всупереч Януковичу. Вона розвивалась всупереч Кравчуку, всупереч Кучмі.
Ну, це
складні процеси.
Квебек теж будувався, Монреаль
що будувався. Треба розуміти, що в 91-му році, на момент незалежності, Україна була в повній задниці, даруй на слово.
На рівні менеджменту, точно.
І такого не було ні в Польщі, ні в...
Так, на рівні державного менеджменту нуль. Просто от нуль, дійсно, ні в Квебеку такого не було, ні в Польщі. Це величезна проблема.
Не тільки це, Стасе. Пригадай 91-й рік. Україна мала... Як тобі сказати, вона опинилася перед кількома проблемами одночасно з ситуацією. Перше, економіка. Економіка була повністю радянська, ця економіка вже не могла себе підтримувати, але нічого нового капіталістичної економіки ще не було, а радянська вже не функціонувала. І в 91-му році ця вся економіка полетіла, накрилася мідним тазом, даруй на слові, і була повністю економічна криза колосальна. Тому що перехід з одної економічної системи до іншої. Це те, що сталося в Польщі.
Ну,
далі.
Так,
але в Україні була ще інша проблема, якої в Польщі не було. Була в Україні проблема в тому, що державності української не було.
Те, що я називаю державним менеджментом, елітою управлінською. Так, не було.
Так, не так було. Була провінція, була провінція Радянської імперії під назвою УРСР, де менеджмент його виховували так, щоб їм він, не дай Боже, ніколи не сказав нічого такого, і навіть не подумав нічого такого.
Ініціативи ніякої. Хочеш ініціативу, їдь в Москву. Значить, там будеш свої ініціативи показувати. А тут...
Річ в тому, що насправді радянська система, вона, радянська імперія, вона достатньо боялася українського патріотизму, автономізму.
Так, дуже боялася. Це велика відмінність України.
Так, і тому так. Еліту покоління Кравчука, і виходили так, що вона, не дай Боже, не була здатна щось сказати, що не сподобається Москві.
Дивись.
І взагалі навіть сказати що-небудь, що не затверджено.
А в Квебеку католики кажуть, молися, вирощуй дітей і не переймайся нічим. Це була ідеологія практично до 60-х років. Тобто там теж гальмували розвиток. Церква.
Річ в тому, що Україна потрапила в три... Україна я штовхнувся з трьома проблемами одночасно, і жодна інша відома мені країна, ну, може, крім Білорусі, не зіштовхувалася з такими проблемами одночасно, з трьома.
Ну, так.
Так, перша проблема – це була економіка. Перехід від радянської економіки до капіталістичної, він був дуже болючий. І він був дуже болючий в Польщі, в Східній Німеччині, всюди. Це одна річ. Друга річ – це відсутність власної держави, яку довелося будувати практично з нуля. І відсутність в людей, в українців, мешканців України, розуміння, що тепер ми в незалежній державі. Більшість людей станом на 91-й рік цього ще не розуміли. Вони проголосували за незалежність, але що таке незалежність, вони не розуміли. Я пам'ятаю, як тренер, наприклад, як тренер студентській секції боксу в одному інституті в Одесі, етнічний українець за походженням, він казав в 93-му році, то один із наших друзів їде в столицю нашої родини, город Москва. 93-й рік, столиця нашої родини.
Дивись, Україна...
Тобто на рівні реальних людей...
Це навіть не тільки на рівні людей, на рівні і еліт також. Дивись, я згадав про символізм, так? Коли Квебек мінявся, він назвав себе Кебекуа. Українці і були українцями, і залишились. Нічого нового в 91-му. Потім, фракції... Новий прапор. Українці підняли жовто-блакитний. Добре. Тобто прапор дійсно був тим символом, який там казав, що у тебе нова держава. Ну, бачиш, люди досі гривні рублями називають. Тобто, що таке?
Ну, так, оце є питання. Безумовно. Так. Безумовно.
Оце ж є питання.
Я ще раз кажу, що українці стикнулися з кількома проблемами одночасно і не була готова до вирішення жодних цих. І просто за рахунок того, що і національна свідомість в українців, національна мовна свідомість, вона була не те, щоб на нулі, але вона не була дуже високою. Окрім, може, Західної України.
Да, і там, такі перці є, що лягає. Дивись, а чому? О чому зараз, 2019 рік, і ти підеш на базар, і половина продавчиць буде казати рублі на гривні? Що це таке? Чого нам не вистачає?
Це тому, що це століття ситуації, це звичка, яка вироблась століттями. Рублі, ну, протягом...
Нічого в сучасному світі не...
Ну, слухай, від початку, від того моменту, як Україну захопила Росія, гроші називалися рублями.
Ну, вона ж не жила при імперії.
Це питання століть, протягом століть.
Ці бабці, наприклад, 60 років, 70 нехай, 70 років, так? Вона дивиться телевізор щодня. Та яка бабка, молодші люди, нашого віку, говорять, ми ще ж не бабки і не дітки, наче. От, і вони говорять, рублі, чого не вистачає? Оце різниця між революціон Транкіль, коли ніхто в Квебеку, ну ніхто, я просто швидко в голові перебираю всі зрізи суспільства, не скаже, що там Union Jack – це наш прапор, столиця наша там в Лондоні або у Франції, там теж у них свої були старі столиці, так?
Ти ж тому що ну, ти бачиш, це зовсім інша ситуація, тому що вони знали завжди, що їхня столиця не в Лондоні, що їхній прапор не Union Jack. Вони це знали попри британську колонізацію. Їм ніколи не сказали, що ви англійці. Їм ніколи не сказали, цього не казали. А якби казали, вони б цього були скептичні. Під час Британської імперії священики, вони повторювали, ну, тобто школа була практично в руках церкви, і церква, вона була зацікавлена в тому, щоб франко-канадці зберегли свою ідентичність. І вони повторювали так, ви не є англійці, ви там нащадки великої раси, першопроходців. Ви не є англійці. Церква це повторювала.
Як вони їх називала церква?
І в школах,
називала
школах
франко-канадійцями чи як? Чекай, Женя, як вони називали їх? Церква в 50-х роках, 40-х, 30-х?
Ну, церква, ну, Canadian France.
Ага, Franco-Canadians також. Ну, так, як я і сказав, так. Тобто
Canadian France – це була офіційна назва. Так. І, до речі, якщо вже так казати, то Quebecois, вони десь ще в 19 столітті, на початку 20-го, дуже часто називали себе просто Canadian. Тобто англійці в Англоканаді, вони не називали Канадієм. Вони вважали, що це англійці, шотландці.
Британська
там.
Імперія, так.
Ну, не Британська імперія. Всі народи, наприклад, там Україні, ну, поляки, наприклад.
Так.
Тобто всі народи, які всі іммігранти, вони називали за їхнім етнічним походженням.
Ні, британські, піддані британської корони. Там не теж не дуже переймалися етнічним походженням. То це вони були британські підданні.
Ну, я думаю, що англоканадці вони дуже переймалися етнічним походженням, з того, що я знаю. Це вони потім стали мультикультурними.
О, Женя, якщо ми говоримо про 20-ті роки, про початок сторіччя 20-го, там теж присували українців і кого завгодно з їхніми прізвищами.
Так, це в тому і річ, так.
Так. Британців присували? Імперська влада присувала.
Так, безумовно, українців дискримінували в Західній Канаді. Як і не тільки
думаю,
небританських мешканців, не людей небританського походження, небританської культури їх дискримінували.
Не лише в Західній, всюди. Тобто вся Британська імперія поводилась, в принципі, так. Тобто ви піддані королеви, працюйте і переймайтесь тим, що ви британські піддані. От. А як ваше там етнічне походження, будь ласка, дома? Так.
Так, в цьому плані так, безумовно. Ну і плюс. Коротко кажучи, це складна тема, але факт в тому, що в Квебеку ніхто не казав, що Union Jack – це наш прапор, але ніхто цього не казав після 60-го року, але ніхто цього не казав до 60-го року.
Були в Квебеку люди-лоялісти, які казали, що і зараз кажуть, що Union Jack – наш прапор. Не британський, не англійський, не канадський прапор. Ти знаєш, про кого я кажу, так?
Я не знаю, хто в Квебеку говорить, що Union Jack – це наш прапор.
Westmount.
Тобто ні, деякі англо-кибевці можуть таке казати.
Біконсфілд,
Westmount,
Кіркланд, ці містечка західно-монреальські, так?
Ти там, де зустріти кибекуа, це вже подія?
Там і живуть кибекуа, чому? Там їх до половини десь. Вони в англійську розмовляють. Є англомовні містечка, я перелічив, в самому Монреалі, наприклад, в найбільшому місті Квебеку, де багато англійського націоналісту. Це навіть не канадський націоналізм. Коли я з ними розмовляю і дивлюсь, коли я ще там був, це реально, тому вони так і тримаються за англійську мову і... Це британські націоналісти, лоялісти.
Це все одно, що знайти, припустимо, якийсь, наприклад, групу етнічних росіян, повністю російське село під Києвом, яке повністю там вирішує там портрети, не знаю, Миколи II, Путіна, там російський прапор. Так, таке можна знайти, але це не значить, що...
В Квебеку їх більше навіть. Не більшість, але настрої...
Я тобі скажу, якщо так, ти скажеш, що в Квебеку можна знайти людей, які вважають Union Jack своїм прапором, а Лондон своєю столицею. Я тобі скажу, що в Квебеку можна знайти також людей, які вважають грецький прапор своїм прапором, а свою столицю Афінами. В Монреалі таких людей багато. Так. І є багато людей, які вважають бангладешський прапор своїм прапором і... Свою столицю
так, але все-таки лоялісти...
І хаїтяни є, які вважають хаїтянські прапори.
Ні, а цим лоялістам все-таки сотні років, це дуже сильна громада, їх більше...
Так, є лоялісти, але це не є етнічні кибекуа. Є етнічна громада, яка справді велика, сильна, мабуть, але це не можна сказати, що це кибекуа, який бачиш, частина кибекуа вважає себе... британцями і молодцями.
Так, гаразд. Просто хочу сказати, що також картина не така чиста. В Україні вона не така. Люди є, які називають... Але це не більшість. Більшість називає гривнями.
В Квебеку, знов-таки, етнічні кордони, вони дуже сильно, дуже чітко проведені між англомовною спільнотою і франкомовною. Це етнічні, культурні і мовні кордони.
Так, і часто це муніципалітети немає. Навіть, так? Це цілий...
Муніципалітет, про що ми говоримо? В Україні немає такого чіткого етнічного кордону між україномовними і російськомовними.
Та немає.
Тому що велика кількість українців, вони були русифіковані, російську культуру вони не сприймають як абсолютно чужу.
Так.
А з іншого боку, вони не сприймають і українську як абсолютно чужу, тому що вони українського походження, вони пам'ятають, що бабуся
До чого веду? Що, знову повертаючись до головної ідеї, якщо у Квебеку вийшло за 10 років так змінити країну, Так, створити нову якість, нове телебачення, вигляд, нові зачіски, нові офіси, високі університети нові, але принципово нові, з високими вікнами, так, такі не барокко якесь там старовинне, а вони відразу за новий стиль взялися в усьому. Бланки, подивись, я ніколи в Канаді не бачив таких бланків за електроопалення, як є в Квебеку, таких сучасних бланків. Ніхто не переймається в Західній Канаді, як бланк виглядає. Взагалі, в Квебеку це мистецтво. Дивись на цей бланк, і це сучасне, таке модерн просто. Сам бланк, на якому тобі платіжка платити за електрику приходить, або за газ. От, і вони це все змінили, буквально це з'явилося в 70-х роках. В Україні немає такого чіткого, такої зміни. Я згоден, це різні країни, але схожого багато. От хай роблять висновки ті, хто слухає цей подкаст. Мені, це я навіть слухаю тебе, і я погоджуюсь з багатьма з твоїми зауваженнями, але також і схожого багато. В головному схожого є маргіналізоване суспільство, забите, відірване. Тобі бах, через 10 років Квебек уже претендує на номер один в рамках конфедерації, нехай, але відкриває той самий Квебек. І вже посольство культурні в Європі. І, ну, коротше, прогресує дуже сильно. І це просто на прикладі
Квебека. Я тобі скажу, знаєш, я тебе слухаю і думаю, що, мабуть, ситуація, чому в Квебеку це вдалося, тому що наклалися, мабуть, два чинники. Мовна національна дискримінація з одного боку і економічна дискримінація з іншого боку. Тобто, людям казали, що... Як сказати, що якщо ти справді франко-канадець, то ти мав або повністю асимілюватися, або ціле життя залишатися бідним і безперспективним, і неосвіченим, і безперспективним. Mm-hmm. Ну, для більшості франко-канадського населення було так. І на якийсь момент це просто ситуація вибухнула, люди сказали, так, ми хочемо бути франко-канадцями і можемо, і хочемо бути модерними. І вони почали боротися за свої права. Це, взагалі, Квебек, мабуть, якщо по-нормальному, треба було порівнювати не з цілою Україною, а з Галичиною у складі Польщі, довоєнної Польщі. Або з Галичиною у складі, може, Австрійської імперії. Більше, мабуть, довоєнної Польщі.
А територія, Женя, у Квебеку в три рази більше, ніж України. Тобто, коли ми кажемо, що там в Квебекі зараз 8 мільйонів, наприклад, начебто менше, а територія в три рази більше. Я тоді кажу, де тут ця Галичина? Тобто, ти хочеш сказати, що вони були більш єдні від Ільсан, там на сході, я вже забув назви, до Монреалю, до Гатіно? Вони були однаковою нацією? Вони розмовляли різними акцентами, правильно?
Ну, ні, вони були однаковою нацією, вони були достатньо об'єднані між собою. Квебек, вибач, Квебек в три рази більше, ніж Україна, але на більшості території Квебеку там населення або зовсім немає, або воно дуже маленьке. А головна кількість людей, вони живуть, власне, між Гатіно і Гаспе. І знов-таки, в Гаспе живе дуже мало, достатньо народу порівняно. Угу. Головна кількість людей живе між Квебеком і Монреалем.
В Гаспе. Люди в Гаспе і в Монреалі. Це одні й ті самі люди? Ти назвав їх всіх галичанами, скажімо, в Австро-Угорщині. Там дійсно монолітність була. Тут між Гаспе і монреальцями, між ними велика різниця, Женя. Культурна.
Ну, це була, між ними була різниця, але це була єдина нація. І це була єдина нація і в... У них була спільна культура, і ця культура в значній мірі була визначена релігією, національними традиціями, всім. І не треба думати, що регіони були зовсім ізольовані. Значна частина регіонів заселили буквально на початку 20-го століття. Той самий Ляк Сен-Жан. І фактично колоністи зі старих... Квебеку ж яка була ситуація, що... Старих цих паруаз, де люди жили буквально з часів Нової Франції, була висока народжуваність і не вистачало на всіх землі. Uh-huh. І церква заохочувала колонізацію, засвоєння нових земель в інших регіонах.
Ти хочеш сказати, що вони розділилися старих... десь 100 років тому, так? То вони жили більш компактно раніше. Це ти хочеш сказати, так?
Ну, приблизно так. Не зовсім, звісно, це все складніше. Uh-huh. Але так, це чинники.
Я знайомий був з жіночкою з Іль-де-Мадлен, це, здається, Схід, так? С3, здається.
А від домагентам трошки інша ситуація. Це нащадки Екадіті.
Та отож, отож. Так вона зовсім не схожа на ті, хто в Монреалі. Тобто...
Так, так це зовсім. Я тобі кажу про Квебекуа, ти мені кажеш про Екадіті.
Чекай, це, а це, але це в Квебеку. Чекай, С3. Це Лістрі, це ж Квебек. Правильно?
С3 це Квебек, але ж ти ж казав про, про Іделя Матеса.
О, тоді я трошки помилився. Вона за Лістрі. С3. І вона, С3, вона
так,
відмінна. Вона...
Це, знаєш, навколо Шербука.
А?
С3 навколо Шербука.
Ну, отож. І, ну, нехай. Навіть не дуже далеко. 300 кілометрів від Монреалю. Ну, жінка відрізняється від монреальців. І по розмові, і по мові, і по... Ну, вона взагалі така гірянка. Ну, неважливо.
В кожному суспільстві, в кожній нації є багато різних регіонів, є регіональні ідентичність, є регіональні акценти.
Як і в Україні. В Україні вони
як різні. І в Україні. Я просто кажу, що Галичина в складі довоєнної Польщі. Уяви собі, що довоєнна Польща, вона не зникла в 39-му році, а дожила, припустимо, до наших часів. І теж і ситуація, яка була в довоєнній Польщі, і в Галичині, все, вона би продовжилася б якийсь час. Ось я впевнений, що була би якась тиха революція в Галичині також. Бо там була ситуація...
І ти думаєш, отак би за 10 років переробили себе? Тобто...
Я не знаю, чи переробили б себе за 10 років, але я знаю, що була би схожа ситуація.
Угу.
Що на якийсь момент... На якийсь момент нове покоління галицьких українців, вони би сказали би, так, ми взагалі готові до модернізації нашого суспільства.
А в 2014-му хіба... В 2014-му українці сказали те саме. Дуже яскраво сказали. Вийшли на Євромайдан. Євромайдан, особливо початок, це було точно за реформацію, за зміни, за модернізацію суспільства. Ну... Прошло 5 років.
Ну так суспільство модернізується. Суспільство модернізується, на що ж ти хочеш, щоб воно миттєво...
Так, мені хочеться, щоб як в Квебеку.
Це
мій пафос цього виступу. Я хочу, щоб як в Квебеку. За 10 років це було радикально нове суспільство, яке буде, почне конкурувати з Польщею і наздоганяти Швецію. Чому ні?
Ну, я теж дуже хочу, але треба розуміти, що суспільство неймовірно розвинулось з 91-го року. Навіть, як тобі сказати, що той, пам'ятаєш Помаранчеву революцію?
Так, я її згадував, так.
Ось, так ось, ця революція, чому вона сталася? Це був результат дуже довгої еволюції. Дуже довгої. Що той факт, що стану на 2004 рік, більшість людей в Україні, вони звикли, що є президентські вибори взагалі. В Радянському Союзі взагалі не знали, що це таке. І що якщо на президентських виборах більшість людей проголосувала за одного кандидата, а оголошують переможцем іншого, ну, то це знаю, взагалі так. Ненормальна ситуація.
Так,
і що якщо вибори масово фальсифікують, не трошки там на 2%,
а це був протест проти фальсифікації, це була образа. Ми забули
це
трошки
була,
2004.
Так, а ця образа, це образа в 90-му році цього було просто неможливо. Просто, тому що більшість населення були радянськими людьми, які просто не розуміли, як можна жити.
Ми цього не
інакше.
Знаємо, Женя. В 90-х роках були більш-менш демократичні вибори. Тобто, ми цього не знаємо.
Так, ну, так. Стас, я тобі що кажу, що через те, що в 90-ті роки були демократичні вибори більш-менш, що через те, що коли в 2004 році вирішили зробити, а нахабно підтасувати результати, це вже не пройшло, це
не
вже
пройшло.
Не проканало.
Але зміни суспільства не відбулося такої, як Квебек.
Це була еволюція.
Так, це була
еволюційний
ривок. Еволюційний ривок. Хронокласт, як кажуть деякі вчені, коли прорив іде вперед, а потім трошки назад.
Так. Я про що кажу, що ці революції – це результат дуже довгої еволюції був. Дуже довгої. З 91-го року до 2003-го до року йшла еволюція, коли люди звикали, що
так,
взагалі...
А я кажу, а я хочу революції, Женя. Реформації, не революції. Досить революцій. Наступних 50 років українці ніяких революцій. От, але реформації, так? Я хочу, революціон Транкіль, чому вона називається тихою? Тому що це не була революція. Там кров була з ГОС, а трошки. Але головним чином це була реформація. Суспільство стало якісно іншим. В 70-му році, коли вже прийшов до влади Трюдо старший, це вже була інший Квебек. Це був вже інший Квебек. Цього поки що в Україні не спостерігається. Ці люди, які зараз в еліті, навіть частина з яких прийшла з Майдану, частина яких прийшла з фронту, коли я бачу їх, як вони виступають, як вони якісь ідеї хочуть подати, я слухав нещодавно польську опозицію. Це дуже велика різниця з тим, що було в 90-х роках, що я бачив в Польщі в 80-х, на початку 90-х. Це вже інші люди. Вони виступають в Британії, вони розмовляють як англійські політики. І це поляки, польська опозиція. Я їх слухав, там в запису на Ютубі можна послухати. Де така опозиція в Україні, такої якості? Польське суспільство змінилося. Воно за ці роки, після Бальцеровича там, зробило ривок і соціальний. Зараз вони консерватизм знову, Качинські ці, відказка консервативна. Але та опозиція до Качинського, послухай їх, та це вже Квебекова. Це вже такі самі нові постреволюційні люди. От в Україні такої якості немає, мені здається.
Так в Польщі не треба було націю відбудовувати з руїн. Польща була незалежною державою. Навіть ПНР, Польська Народна Республіка, ну, так звана, вона була незалежною державою, де була польська офіційна мова, і де всі поляки від мала до велика, всі поляки віком від 1 року до 99 років, вони всі знали, що вони поляки, що їхня мова польська. І це одна річ. Тобто Польщі треба було боротися виключно з економічними проблемами, і з цивілізаційним відставанням від Європи. Польща знала, що їх столиця не в Москві. Польща знала, що Радянський Союз це не є наша велика страна.
Так, я розумію, там була еліта.
99,9% поляків розуміли ці три речі, що ми не Москва, ми не Радянський Союз, ми Польща, ми незалежні. І в нас...
Мало бути і вже не Москвою. Ми пройшли період, от слава Богу, що ми пройшли в 2014-му.
Та не прийшли ми, я
прийшли, ми не Москва вже.
Не прийшли, стати, тому що половина десь народу, вони ще й далі не розуміють, що Україна не Росія.
Не половина, ні.
Вони ще й далі дивляться якісь російські, припущують жарти, припущують якісь там російські фільми дивляться. Половина народу, як мінімум.
Дивись,
половина це ще дуже
я погоджуюсь щодо жартів, мене це також це чіпляє, але... Це після 2014 року, після війни всі чітко зрозуміли, щось не так. Це не, ну, так. То, що Україна не Росія, я вважаю, це моє відчуття особисте, більшість половини, ну точно, подавляє, вже, скільки за НАТО, 60%, от ці 60 точно вже розуміють, так?
Це значить, що 40% проти.
Ні, там менше, там ті, що не розуміють, може, нехай біля 20, можна це знайти підкріплення, але більшість чітко зрозуміла 14, це відбулося. От що ми відірвалися від Росії надовго, для мене це факт, і не про це моя суперечка. Моя суперечка, що ми не виглядаємо як Квебекуа, не ми, а та й ми, українці в Квебеку, пардон, господи, в Україні, українці не розмовляють так, як поляки, польська опозиція, скажімо, не виглядають так, як Квебекуа, не то, що вони мають одягатися так і зачіски такі самі бути, але... немає цієї реформації. То, що в грузини навіть з'явилося, у грузинів це з'явилося. Грузини після революції Троян зрозуміли дві речі. Ми не росіяни, вони це і так розуміли, я згоден, але потім вони ще й сказали, а ми ще і інакші. Тобто і вони і виглядають інакше, і їхня влада, і комунікують інакше. І а українців є перша частина, ми вже чітко знаємо, що ми не росіяни, ну, скажімо, більшість, але ми ще виглядаємо як росіяни і діємо як росіяни. Ну, обсовки, які росіяни? Ну,
дуже важко змінити звички, які формувалися десятиліттями. Дуже важко. І Україна зараз це зміняє, але це нормально, що вона не може змінити це миттєво.
Добре, давай же.
А ще я скажу таку річ, що якщо людині, наприклад, переламали до обидві ноги, і вона просто років там 20 взагалі не ходила, а тільки лежала в гіпсі, потім ноги якось зрослися, і ти починаєш ходити. Починаєш ходити. І ти ходиш, ти спочатку дійшов до дорогу своєї вулиці, потім ти навчився ходити на дальній дистанції. Так, ти кульгуєш, все, але ти вже ходиш.
Але ти ходиш.
І тут хтось дивується. Дивується. Бачиш, а твій сусід бігає кроси, а твій інший сусід ще там
ні,
не
мова
знаю.
Про те, що ходять прямо. Не лежать я про те, що не лежать вже горизонтально, а стоять вертикально. От я хочу.
Так, вже так. Стоять вертикально, але
я
але
не думаю.
Не
знаю, привстають трошки. Добре, Женя.
Ноги. Ноги були зламані гірше, ніж почі. Ноги були зламані гірше, ніж
почі. Добре, нехай це буде, це твоя точка зору. Я її почув, дякую. Я маю свою. І закінчуємо на цьому. Дякую, до наступного разу.
Добре.